17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelje je 5 sati, slušate Dionis. Da li mislite da je leto potpuno prošlo? Ja mislim da nije. Naš dragi poznati meteorolog Nedeljko Todorović je obećao neko lepo vreme do kraja oktobra, pa čak možda i u novembru. A mi zato idemo, pošto smo još uvek nekako u letnjem fazonu, da tako kažem, idemo na Itaku. Na grčko ostrvo Itaku, u novembru mesecu idu samo oni koji traže mnogo više od mora i sunca. Možda istoriju, arheologiju ili mitologiju. Možda Homera, Odiseja ili njegovu Penelopu. Ne znam može li se tamo sresti i Dionis, neki kažu da može. Svako ima neku svoju Itaku, a koja je njena, danas pitamo Vesnu Pešić, izdavača, pisca, novinara. Jednom rečju, uspešnu ženu.
Από τους χρόνους τους παλιού το έχω βαθύ μεράκι να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το μάγισσάκι κάποια στο σαν αερικό στην εμορφιά του Μάης που αν κάνεις να τον μυριστείς αλλή σου εκάρεις εύγα μαγισάκι χτύπα χτύπα το ραβδάκι το κέρε και μη κεφά με σταρώ στα σύννεφα τη ζουμπούλια και την κρίνα τη κεφτούτα τη φάκελοι φρούχτα μου και δύναμη ποιος θα μου δώκει δύναμη και ένα μακρύ καμάκι να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το μάγισσάκι που είναι σκυλιά του ουρανού άγγελος η μαμά του κι αφρό στο φουστανάκι του στην άκρια του κυμάτου χτύπα, χτύπα το ραβδάκι είναι το νερό στα βλάκι φάκερε και μη και το μες στο μπλε το ξαγνανό τα παπιά και τα βαπόρια παν μαζί και πάνε χώρια. Έξι, τέσσερα κι οχτώ, γούρι μου και φυλακτώ. Thank you. ανοίξτε φύλες και κλεισιές. Να ανάψω ένα κεράκι, να κάνει θαύμα στα κρυφάνια με το μαγισάκι. Πού να κοιμάμαι ξυπνητό, να τρέχω ξαπλωμένος και να με λένε χωρίς καρδιά μα να με ρωτευμένο. Έβγα, έβγα μαγισάκι, χτύπα, χτύπα το ραβδάκι. Ντόκερε και μη κεφά με σταρώ στα σύννεφα. Τα παπιά και τα βαπούρια παν μαζί και πάνε χώρια. 6, 4 και 8 γούρι μου και φυλακτό.
Danas u Dionisu Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi. Ona nam danas donosi duh Grčke u nadi da, kao što sam već rekla, da će nas ogrijati miholjsko leto. I tak je nema u ponudi turističkih agencija, a inače ti mi Vesna ne ličiš na konfetijskog putnika. Tako da, pre nego što nam kažeš zdravo, jer ja tebi nisam rekla zdravo, ti ćeš da nam kažeš, ako je moguće, nešto malo o simbolici i tako. Dakle, pre nego što nam budeš pričala kako si uopšte tamo došla, pošto nisi išla niti avionom, niti autobusom i tako. Dakle, pre toga ćeš nam reći malo nešto o simbolici i tako, nekoj opštoj, globalnoj, mitskoj, to je koju negde i mi svi znamo i tako kroz školu, a nešto i o tvojoj ličnom odnosu prema i tako i tom mitskom mestu.
Pa evo za početak da te pozdravim, draga Dijana, tebe i sve tvoje slušalce, slušalce ove emisije, i da se zahvalim naravno na pozivu da u njoj učestvujem. Itak ima veoma veliku simboliku. Ona je ne samo prva destinacija koja se pojavljuje u svetskoj literaturi, već ona označava do dana današnjeg jednu večitu težnju čoveka za povratkom u svoj zavičaj. I Itaka je bila pominjena u, ne samo u Homerovoj Odiseji i u ostalim spisima poznatih, recimo Grka, Kazantzakisa i ostalih, nego i među našim staraocima, pre svega Crnjanski je pisao Itaki, Kavafi i tako redom. Dakle, Itaka kao simbol tog večitog povratka bila je veoma interesantna i privlačna za mene i moju prijateljicu Irinu Deretić prošle godine, kada smo odlučile da odemo na ovo ostrvo u Grčkoj. A sve se zapravo dogodilo na sajmu knjiga u Beogradu. Dakle, tu je nastala ideja da se ode na Itaku, i eto još jedne potvrde da slučajnosti u životu nema. Dakle, ideja da se ode na jedno ostrvo kojim počinje svetska literatura nije se slučajno rodila na sajmu knjiga. Na sajmu knjiga smo odlučile da odemo na Itaku, pre svega iz tog razloga da se malo odmorimo od te gužve koju sajam uvek stvara, naročito onima koji na njemu učestvuju i koji su u obavezi da budu svakog dana tamo, kao što je slučaj sa mnom, recimo, pošto sam ja izdavač i onda sam nekako tih 7 dana od jutra do mraka neprestano prisutna na svom štandu, nego i za brojne druge autore koji takođe imaju obavezu da se tamo pojavljuju. Tako da je ta ideja bila zapravo nastala prvo iz razloga da se ode, da se negde malo onako odmori, a onda je bila upotpunjena drugom jednom idejom koja se odmah nakon toga rodila, a to je hajdemo negde gde nikada do sada nismo bile. I naravno, pošto je to bio već kraj oktobra, dakle naše putovanje je trebalo da se dogodi u novembru, svi su se začudili zašto idemo na Itaku u novembru kada vreme i ništa ne predviđa da treba ići, jel tako, na Itaku, na neko grčko ostrvo gde se uglavnom ide leti. I sve je to bilo nekako, reklo bi se, u suprotnosti sa opštim nekim mnjenjem, ali mi smo odlučile da odemo na Itaku iz svih tih mogućih razloga pobrojanih, a i verovatno nekih potpuno nesvesnih razloga. I tako smo se obrele na Itaki gde smo proboravile nekih desetak dana i to si dobro rekla, Itaka se zaista ne nalazi ni u jednoj turističkoj ponudi, iako je eto čuveno ostrvo postojbina Odiseja, dakle i tako dalje i tako dalje. Ostrvo koje je najčešće puta pominjano, očito i zbog te simbolike i drugih stvari u književnosti, u poeziji. Dakle, obrele smo se tamo na jedno desetak dana našeg putovanja koje je bilo i plansko, ali i potpuno neplanirano, jel tako? I tih 10 dana smo zaista, čini mi se, potpuno uživale u čarima jednog ostrva koji ima nekoliko malih gradova u novembru mesecu, gde nema apsolutno turista, rekao da turista nema ni leti, neki preterani broj, a pogotovo ne kada vreme nije za turizam, tako da smo uspele da u tih 10 dana boravka našeg na Itaki upoznamo, tako reći, čitavo ostrvo, da obiđemo sve one neke lokalitete za koje se smatra da su Odisejevi dvori, pećine nimfi i tako redom, ali isto tako i da uživamo u dobroj hrani, u dobrom piću i u druženju, naravno, sa Grcima. Na Itaki smo bile smeštene u jednu predivnu kuću koja se nikako slučajno ne zove Telemahova kuća, a Telemah je sin Odisejev. I tu kuću nam je iznajmio jedan naš prijatelj iz Atine, jedan mladi poslovni čovek, veoma uspešan u onome čime se bavi. I u toj kući mi smo imali jednu najlepšu terasu sa koje se videlo pola ostrva. Tako da smo zaista uživale, boraveći tamo. Ali isto tako moram da kažem da smo sve to što smo na Itaki doživele, upoznale, videle, kasnije pretočile u roman Itake koji se pojavio nekoliko meseci po našem povratku sa ovog grčkog ostrva. I reći ću da smo te beleške koje smo za početak pisali, prosto da ih ne zaboravimo, da se sećamo. Dakle, nastala ideja da od toga napravimo jednu knjigu koju smo dali naziv Itake, namerno u množini, jer Itake su razne, svako ima svoju Itaku i to je bio glavni razlog za ovu množinu naslova. Dakle, onda smo upale u jedno neverovatno, rekla bih, manijakalno stanje pisanja svakodnevnog i slušanja preko telefona, viđenja uživo, sugerisanja jedna drugoj šta i kako tu treba pisati i o čemu. I to je zaista na kraju ispao jedan roman koji je svojevrstan eksperiment.
O kojem ćemo mi svakako pričati u nastavku emisije.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Σαν άστρο κοιμήσου, δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα. до камня. Ура που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου. Μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθει. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθει στο όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθεί. Με φως να ντυθεί. Απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου. Μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις το όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με φως να ντυθεί. Με φως να ντυθεί.
Danas u Dionisu Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Vesna i sinovi. Ona je prošle godine bila na Itaki i čak napisala roman o tome koliko je tamo bilo zanimljivo pre svega, ali verovatno ste bili inspirisane sa mnogo strana. Nije to sve slučajno, ne nastaje roman tako slučajno. Ali idete se vratimo na prvo jutro. Budite se. Kako je vreme bilo? Je li vas poslužilo vreme?
Da, vreme je bilo idealno za mesec novembar, to je bila neka prva polovina novembra, bilo je vrlo sunčano, vrlo toplo, tako da smo uživale zaista i što se klimatskih uslova tiče, mislim da smo samo jednog dana imale kišu. Da, prvo jutro, ali i svako naredno jutro, Irina i ja smo u stilu Marije Antoanete odlazile iz Telemahove kuće u obližnju poslastičarnicu, a Grci su poznati kao sjajni sladokusci koji prave neverovatne kolače, zato što je to jedna mešavina različitih kuhinja koje su se tu krstile i tokom antike i kasnijih perioda sve do današnjeg dana, tako da smo svakog jutra zapravo toručkovale kolače, verovali ili ne. A onda bismo odlazile u neku malu šetnju i vrlo često smo nosile neku od knjiga, pošto smo na to putovanje ponele knjige, naravno neizostavnu Homerovu Odiseju, Grčka ostrva Lorenza Darela, potomka Vafijeve pesme i tako dalje. I onda smo glasno, šetajući se po Itaki, iščitavale te stranice i već su nas vrlo brzo svi primetili i verovatno smo davale čudno meštanima, ali vidim da su sa odobravanjem prihvatili to naše taj naš boravak tamo među njima. Dakle, hoću da kažem da je putovanje, ja pre svega putovanje ne doživljavam kao turista, ja nikada nisam bila turista, ja sam uvek putovala kao putnik. Putnik drugačije putuje od turiste. Turista je onaj koga vode od tačke A do tačke B, koji ide u raznim paket aranžmanima, koji se slika, pa potom te slike kači recimo na te društvene mreže i tako dalje. Za mene je putovanje osim odmora, dakle pre svega bio neki rad, rad na sebi, rad na sopstvenom upoznavanju, dakle novih predela, novih ljudi, a istovremeno i upoznavanju sebe samoga, jer čini mi se da jedino u dodiru sa drugim ambijentima, sa drugim kulturama, vi bolje spoznajete sopstveni identitet. I za mene je zapravo putovanje zaista nešto što vas sve više i na bolji način približava sopstvenom identitetu.
S obzirom da Itaka nije podlegla tom trendu kojem jesu podlegla kefalonija, lefkada, zakintos, naročito nezdravom, ludom noćnom životu i pre svega su velike turističke destinacije. Dakle, Itaka je ostala mimo toga. Koliko se to odrazilo i na to kako ona danas izgleda, koliko i oni drže do toga da bude sve u nekom tradicionalnom duhu, da nema novogradnje, velikih hotela, kako izgleda Itaka?
Upravo si to tačno rekla. Itaka je nekako, to jeste najmanje ostrvo u Jonskom arhipelagu, ali nekako potpuno skrajnuto i zaboravljeno. Preko puta nje je ta kefalonija koja je vrlo razvijena turistički, ali Itaka je sama po sebi zadržala jedan svoj specifičan duh i kao da se konzervirala u tom nekom vremenu. Sad ne mogu baš reći u vremenu Odiseja ili Trojanskih ratova, ali svakako u jednom prošlom vremenu, što je zapravo vrlo lepo i vrlo dobro za nekog pravog putnika koji želi da otkriva nešto više od onoga što turističke ponude danas mogu da ponude. Dakle, na Itaki postoji nekoliko mesta i to su sve veoma mala mesta sa malim brojem stanovnika. Tu nema velikih hotela, tu nema nekog razvijenog noćnog života i to zaista ljudima koji su u potrazi za nekim drugačijim smislom putovanja omogućava da takav smisao tamo i pronađu.
Da li si možda, Vesna, bila na severnom delu Itake u selu koje se zove Kioni?
Da.
Bili smo, sam ja da. Pripremujući se za ovu priču sa tobom, malo pogledala slike Itake i videla nešto nestvarno i ta slika je završila na mom desktopu. Dakle, sada kad god ga otvorim, imam tu lepotu pred sobom. To izgleda zaista...
Da. Da, Kioni je jedno čudesno malo mesto u kome je, ja sam recimo kad sam bila u Kioniju, imala utisak kao da sam na trenutak u nekoj renesansnoj Italiji, ali potom vrlo brzo kao da sam u nekoj zaista antičkoj Grčkoj. Znači, to uopšte je jedan splet, jedan neverovatni melanž svih tih kultura, od mermernih kuća, ovih vrata, kapija od kovanog vožđa, do tog mora koje zapljuskuje ovaj, tako reći, kuće do pola. I tu sam u Kioniju ja zapravo srela Hektora, verovali ili ne. Dakle, Hektora, koga ću opisati kasnije u knjizi Itake, ja sam ga videla tu negde u svojoj mašti na obali kako se približava u toj tunici koju je verovatno nosio tokom trojanskih vremena, ali je na rukama imao neverovatne narukvice na kojima su bili znakovi vinčanskog pisma. I pošto ja svuda, gde god putujem, nosim naravno deo sebe i svog nekog kulturnog nasljeđa, tako sam i na Itaku ponela svo to, neću reći breme, niti teret, nego bogatstvo naše kulture. I prosto sam tog Hektora, koga sam ugledala tamo, obukla u ovaj i ukrasila ga u taj vinčanski nakit, i kasnije sam napisala jednu priču koja se nalazi u romanu Itake upravo o njemu, a eto, srela sam ga u Kioniju. Jer da ti kažem, u Itakama, u romanu Itake, nema prošlosti, nema budućnosti. Sve je konstantni prezent. Znači, sve ono što je bilo i što će se dogoditi dešava se u ovom našem sadašnjem trenutku. Tako da svi ti junaci iz antike, kao i oni koji će doći, naši zamišljeni junaci, neki koje mi priželjkujemo da se pojave u budućnosti, oni se svi nalaze zajedno sa nama, zapravo konkretno u ovom slučaju sa mnom i sa Irinom, na ostrvu Itaka, i mi o njima i pišemo u romanu.
Jesi pričala, o čemu si pričala sa Hektorom?
Hektor me je okrznuo u prolazu i ja sam prepoznala jedan muški princip u toj prilici koja me je okrznula, kao jednog neverovatnog junaka, viteza koji je danas, tako reći, izumro. Jer Hektor je zapravo sve ono što su, nažalost, današnji muškarci izgubili. To je, dakle, zaštitnik porodice, zaštitnik domovine, zaštitnik svega što je sveto jednom muškarcu. I u tom susretu sa njim, u tom prolasku pored Hektora, ja sam zapravo imala taj jedan osjećaj, i koji sam kasnije ugradila u tu priču u kojoj detaljnije govorim o tome zašto Hektora danas nema i ko je kriv zbog toga što su muškarci izgubili te blistave viteške osobine.
Ja sam pogrešila, ti si zapravo pričala sa Homerom, a o čemu
si pričala
sa
Homerom, da.
O tome ćemo malo kasnije.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Thank you. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dakle, Vesna Pešić i Homer pričaju na Itaki o Vinči.
Da, postoji u mestu Vati, to je mesto, tako reći, najveće mesto na Itaki, gde smo mi boravile tih desetak dana, gde nam je bila baza. I tu, na glavnom trgu u Vatiju, postoji jedna divna bronzena figura, odnosno jedan postament božanstven, u čast i slavu Homera, naravno. I pošto je taj trg bio nekako nezaobilazan, prosto neizbežan u našim šetnjama svakodnevnim, mi smo često puta prolazile pored Homera, tako da sam ja jednog dana, prolazići pored Homera, meni se učinilo da ta figura, odnosno da ta skulptura Homerova želi nešto da mi kaže. I onda sam mu se približila i prosto sam videla kako se ta usta njegova pomeraju, pa sam se približila još više da čujem šta će mi to reći Homer i poručiti iz tih minulih vremena. I zaista mi smo bili jedan interesantan razgovor koji sam ja kasnije prenala u knjigu Itake. Pre svega, ja sam imala jedan sijaset pitanja za njega. Pitala sam ga, da li si zaista ti autor Ilijade i Odiseje? Onda sam ga pitala, pa dobro, kojim si jezikom napisao Ilijadu i Odiseju? Jer do nas u današnjem dobu, je li tako, sve do naših vremena, original Ilijade i Odiseje nije stigao nego različite obrade i prepisi.
Čak je priznao da jeste, pre svega?
Ne.
Nije?
Ne.
Dobro.
Ne, dakle, ostavio je tu nedoumicu do kraja, ali mi je na kraju zapravo rekao jednu ključnu stvar, kada sam ja primetila kako mi već pola sata pričamo i kako ja njega sve razumem. Ja kažem, pa ja tebe sve razumem što ti meni pričaš, a on kaže, vidiš, pa ključ je u jeziku. Dakle, Homer mi je dao jednu naznaku da je u jeziku ključ i da kada budemo sledili jezik kojim govorimo i kada budemo sledili pravila jezika i budemo govorili ispravnim jezikom, onda ćemo doći do suštine, odnosno do istine. I to je na neki način bio možda pravi i jedini odgovor koji statua Homera može da da jednoj putnici zabasaloj u novembru mesecu na Itaku. Međutim, nisam sa Homerom pričala o Vinči, zato što je mala vinčanska boginja, jedna mala figurica koja se nalazi na brojanici koju je za mene uradila moja jedna prijateljica, umetnica, stalno bila prisutna sa nama zapravo. To je jedna brojanica koju ja neprestano nosim i ona je uvek sa mnom i ona me prati na svim mojim putovanjima, počev od Latinske Amerike, Kalifornije, Rusije. Evo, bila je i na Itaki i ja se moram da priznam, s obzirom da je moje polje interesovanja u poslednjih 20 godina od kako se bavim temom Vinče, a u okviru izdavačke kuće Pešić i sinovi, jer podsjetit ću tvoje slušalce da sam ja objavila jako veliki broj knjiga,
da,
u okviru
preko 450
jeste
naslova.
I da se većina ovih knjiga odnosi na Vinču i na kulturnu baštinu našu. Dakle, ja uvek i svuda gde god da putujem, ma na kom meridijanu da se nađem, ja pokušavam da nađem neke sličnosti sa našim neolitom, sa našim mezolitom i tako dalje. Tako da mala vinčanska boginja je svuda prisutna. Ona je na neki način i neki moj alter ego možda, jer svi smo mi konačno deca jedne te velike boginje majke, je li tako? i što da ne, vinčanske boginje, jer poznato je da je Vinča bila matrifokalno društvo, dakle društvo u kome je žena bila veoma cenjena, veoma poštovana, upravo iz tih njenih razloga kao darovateljica života i neko ko neprestano bdi nad svojim potomstvom. I možda je to razlog zašto u Vinči, recimo, nismo imali rat 2000 godina. Zamislite to. Dakle, 2000 godina arheolozi nisu ustanovili da je u takvom jednom dugačkom periodu bilo sukoba među ljudima. I to govori da je verovatno ženski princip nadvladao ratoborni osvajački princip muški i da je Vinča možda i iz tog jednog razloga bila jedno miroljubivo društvo koje je tako dugo godina živalo bez rata.
Jasno je da razgovor sa Homerom mora da bude tako paraboličan, mističan, ali šta vole da pričaju obični ljudi, seljaci, seitake? Ja sam imala priliku da vidim da vole da pričaju o politici, ne vole nikako Ciprasa, misle da je Varufakis dobar momak, da ih je ovaj izdao. O čemu si pričala sa njima?
Mi smo upoznali nekolicinu meštana sa kojima smo svakodnevno razmenjivali nekoliko rečenica. Upoznali smo između ostalog Aristotela, to je eto tako bio jedan čudesan lik, on je ugostitelj, inače drži jedan restoran na Itaki gde smo mi vrlo često odlazili na ručak ili na večeru. I Aristotel je neko ko voli da polemiše o političkim pitanjima i tako redom. I onda smo mi sa njim zapravo razmenjivali ta neka politička iskustva. I ono što je bilo čarobno u tom susretu sa Aristotelom, ali i ne samo sa njim, nego sa mnogim Grcima, jeste ta neverovatna, ne mogu reći ljubav, možda je to preterana reč, ali jedno poštovanje, uvažavanje i dobar odnos prema Srbima, zaista. Aristotel nam je rekao kako su oni uvek bili uz nas u vreme bombardovanja, setili smo se te 99. godine kada smo bili napadnuti od strane NATO-a, pa kako su Grci bili na našoj strani, kako su nas branili. I onda se naravno te političke teme su se naravno prenosili i na današnji trenutak i shvatile smo zapravo Irina i ja iz tih nekih političkih razgovora sa Grcima da su oni vrlo aktivni u svakodnevnoj njihovoj politici, da se ne prepuštaju tako lako letargiji ili nečemu što im se ne dopada, a što politička dnevna situacija donosi, nego da su uvek spremni i na pobunu i na prigovor i na demonstraciji i tako dalje.
A to su pokazali tokom protekle decenije puno puta, tako, ali nažalost sve to nekako nema pravog efekta.
Pa dobro,
to je
ali
tako. A reci mi, molim te, da li ti u Grčkoj piješ jedno piće koje ja mislim da nigde ne može da se pije sem u Grčkoj, da nigde nema takav ukus, a to je uza?
Naravno, u Grčkoj se uvek pije uza.
Da li ga nekad popiješ u Beogradu?
Pa evo, vidiš, sad si me zatikla, mislim da ga nisam, da, ne.
Ja sam
ne
probala i to nikako ne valja.
I to nije taj uza, znači uza se pije isključivo u Grčkoj.
Da.
Isto kao što se recina pije u Grčkoj, kao što su u Grčkoj pravi sulaki i ostalo. Dakle, da, ta trpeza grčka je takođe fascinantna, vrlo je u nekim segmentima slična i našoj kuhinji, možda nam je zbog toga taj ukus tako blizak i tako tako dragi, prijemčiv i za naša nepca, ali mislim da u svemu tome treba apsolutno naći zadovoljenje, odnosno zadovoljstvo i u hrani i u piću i u muzici.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
τα ξένα. Πουλί θα γίνω και θα ρωθώ πάλι κοντά σε σένα.
Danas u Dionisu Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi, žena koja je izdala preko 450 izdanja, uglavnom su vezani za tematiku vinčanske kulture, lepinskog vira i uopšte rasvetljavanje naše istorije, istorije ovih prostora koja se negde, koja je negde pokrivena nekim velom tajne koji, nažalost, mi još uvek ne želimo da otkrijemo. Ali nećemo sada pričati o tome, vraćamo se Itaki i njenim lepotama i romanu koji je Vesna sa svojom prijateljicom Irinom Deretić napisala o tom ostrvu. U jednom intervju, Vesna, kažeš da je tvoj roman, odnosno vaš roman, namenjen čak i onima koji uglavnom čitaju petparačku literaturu. Pa nam sad to pojasni.
Pa ja sam rekla na početku da je ovo jedan svojevrstan eksperiment roman. Pre svega eksperiment zato što su ga pisale dve žene, jel tako? Odnosno dva autora. Dakle, uglavnom roman piše jedna osoba, jel tako? Ovde su u pitanju dva autora. To je prvi eksperiment. Drugi eksperiment je što smo mi ovom knjigom želele da ustanemo protiv žute literature ili, kako si ti rekla, petparačke literature, a ja to zovem knjige za plažu. A knjige za plažu, to su one knjige koje služe da sakrijemo glavu kad upeče suncu 12 sati, danas ne uputi sunčanica, i one jedino tome služi, ničemu drugog.
A dakle, ni na plaži ne smiju da se čitaju knjige za plažu.
Apsolutno. Dakle, mi smo nažalost danas preplavljeni jednom takvom vrstom literature, rekla bih, knjiga koje zaista ničemu ne služe, osim možda njihovim autorima za neko, ne znam ni ja šta, podsjećanje na neku prošlost, neke dnevničke zabeleške, Boga pitaj. U svakom slučaju, veliki je broj tih knjiga za plažu koje se štancuju u ogromnim količinama, i tu veliku odgovornost nose i naši izdavači danas, ali to je, čini mi se, jedna globalna pojava, nije samo naša zemlja Srbija tu toliko kriva, to se dešava u mnogim državama. Ali dobro, nas najviše zanima naša zemlja, nas zanima naša kultura, naša pisana reč, pa onda se u tom smislu i treba obhoditi. Dakle, hoću da kažem da smo zaista Irina i ja ovo pisale sa namerom da se napravi jedan konačni obračun, ali da neko ustane i da glasno i javno izgovori: dosta je više knjiga za plažu. Vi danas nemate ni jednu estradnu zvezdu, nemate ni jednu pevačicu ili, ne znam, neku reality igračicu koja nije napisala svoje memoare.
Tako, a mislim da bi se one uvredile kada bi njih neko čitao na plaži.
Pa ja ne znam, mislim, da li bi se one uvredili ili ne, to i nije tako važno. Važno je da li mi vređamo ukus publike, da li mi vređamo jedan književni kriterijum. Tako da u tom smislu ovo je jedna svojevrsna pobuna protiv takve literature, i mi smo u nekolicini priča koje smo pričale u romanu Itaki i ismejale to jedno današnje društvo, dakle, koje je tako egzaltirano na splavovima, da provodi vreme.
I jedna priča, da, u tom romanu zove se Na Viber zove Tijana.
E pa da, eto, baš da sam na to i mislila kada sam pomenula. Dakle, Tijana je jedna svojevrsna pojava, rekla bih, tijanizacije Srbije danas, jel tako, koja se pretvorila dobrim delom, i rekla bih dobrim delom mlađe populacije, pretvorila se u jedan reality omladine koja provodi vreme na splavovima, koja meri sve nekim materijalnim statusima, a ni o čemu drugom pojma nema. Tako da Tijana je zapravo jedna osoba koja se javlja jedne večeri nama na Itaku i pita nas gde smo to večeras, a kada joj mi odgovorimo da smo na Itaki, ona kaže da li je to na levoj ili na desnoj obali Save, ne znajući uopšte zapravo šta je Itaka i gde se to nalazi. Tako da, to je jedna ironična priča napisana upravo iz tih razloga koje sam pomenula, a to je da zaista toj tijanizaciji Srbije treba da se nasluti makar, ili da se nazire neki kraj u ovim vremenima, jer budemo li dozvolili da nas takva tijanizacija potpuno ophrva i da nas osvoji, onda zaista niti od literature, niti od kulture neće biti ništa.
Vesna, hvala ti puno. Bila je ova jedna lepa priča, istorijska, mistična, mitska, realna, o Itaki. Hvala ti što sam ja pogledala Itaku kako izgleda zbog tebe i tvojeg putovanja, i prelepe zaista, nema peščanih plaža.
I našla si Kioni.
I našla sam Kioni koji je završio na mom desktopu, i ja ću zaista morati, ja verujem, i mnogi drugi koji ste čuli, da posetite to mesto na tom prelepom ostrvu u Jonskom moru. Hvala ti još jednom.
Hvala tebi.
slušali ste Dionis, danas smo govorili o Itaki, sa nama je bila Vesna Pešić. Pored nje tu je bio Ognjen Škrbović, ton majstor, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje, pet, puno pozdrava.